Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pripadnici Islamske države pogubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, prenose agencije. Priština negira navode Ivice Dačića da su Ujedinjene nacije odbile da proslede UNESCO u zahtev Kosova za prijem. Počelo sprovođenje sporazuma o osiguranju vozila između Beograda i Prištine. Više od 1700 migranata privedeno u Mađarskoj. U St. Louisu i Fergusonu uhapšeno 150 demonstranata. Sutra će biti sunčano, temperature do 37 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte reakcije regiona na Vučićevu inicijativu o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji. Analitičari iz Sarajeva, Prištine i Zagreba, Esad Bajtal, Behlju Bećej i Marinko Čulić.
Ako se to ozbiljno mislilo, onda se trebalo sjesti pa dogovoriti regionalno i onda je zvanično izbaciti u javni prostor.
Možda bi ova izjava bila preuranjena ukoliko se u međuvremenu nešto radi u smislu međusobnog približavanja.
Neuspješnost tih ideja je indikator toga da dolaze sa krivih strana.
Na nepodnošljivih plus 40 Beograđani u gradskom prevozu imaju besplatnu saunu, autobusi nemaju klimu. Dok se građani kuvaju iz grada kažu strpite se.
Kao životinje i svi ćute i uzdišu i hlade se. I...
Koliko je autobus u stepeni?
Sigurno ima 45-50. Jer to curi znoj. Ne postoji trik, samo autogeni trening, ono kažem sebi, nije mi vrućina.
Zašto nemaju svi autobusi klimu? Zato što su neki cari po 15 godina.
Što?
Vjerojatno je neispravno.
20 godina su meštani sela između Srbije i Bosne i Hercegovine kod Priboja i Ruda čekali izgradnju 14 km puta koji im omogućava da iz jedne u drugu državu odlaze bez prelaska 4 granična punkta. Konačno se i to dogodilo.
Zadovoljan i prezadovoljan. Posle toliko godina i da je neko se sjetio da uradi ovaj put. I sad je veoma lakše doći do Priboja i svoje proizvode pretarati do Priboja da se prodaju bez ikakvih prelazaka granica, bez ikakvih maltretiranja i ostalih problema koji smo imali do sada.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tomislav Salopek, hrvatski državljanin kojeg su ekstremisti Islamske države oteli u Egiptu, pogubljen je, objavio je francuski AFP. Društvenim mrežama kruži fotografija uznemirujućeg sadržaja na kojoj se navodno, kako tvrde islamisti, nalazi Salopekovo telo. Na fotografiji se vidi i natpis na arapskom jeziku u kojem se optužuje Hrvatska zbog učešća u borbi protiv Islamske države. Informaciju je za Jutarnji list potvrdio i izvor iz egipatskog dnevnika Sedmi dan. Zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petrić Seljimi negirao je navode šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da Ujedinjene nacije nisu prihvatile da u UNESCO proslede zahtjev Kosova za prijem u tu agenciju, istakavši da takav zahtjev nije ni poslat. Ujedinjene nacije su odbile da budu posrednik u komunikaciji između Parize i Prištine, što je otvorilo vrata za direktnu komunikaciju između Kosova i UNESCO-a. Nema ni trunke sumnje da će zahtjev Kosova biti razmatran u izvršnom komitetu u oktobru, rekao je Seljimi za naš program na albanskom jeziku. U ponoć je počelo sprovođenje memoranduma o osiguranju vozila koji su u Briselu postigli predstavnici Beograda i Prištine. Vozila koja su registrovana na Kosovu mogu da pređu na teritoriju Srbije sa polisom TPL plus osiguranja. Vozila sa srpskim tablicama na Kosovo noćas ulaze uz polisu osiguranja koja važi za Srbiju. Evropska komisija odbacila izveštaj o navodnim planovima za uspostavljanje centara za smeštaj izbjeglica u Srbiji. To da Evropska unija gradi masovne smeštaje kako u Srbiji, tako ni u drugim mestima, nije planirano, rekao je portparol Evropske komisije u Beču, Heinz Miko. On je međutim naveo da je finansijska podrška iz sredstava Evropske unije za savladavanje najhitnijih humanitarnih potreba, ali i za izgradnju prihvatilišta, moguća. U protekla 24 sata u Mađarskoj je privedeno 1783 osobe koje su ilegalno ušle u Mađarsku, saopštila je policija te zemlje. Najveći broj migranata uhvaćen je na teritoriji županije Čongrad, koja se graniči sa Srbijom, gde je u 55 grupa bilo više od 1500 migranata, među kojima i 360 dece, prenosi RTS. Oko 150 ljudi uhapšeno je u nekoliko dana protesta u Fergusonu u američkoj državi Missouri, gdje su uglavnom mirne demonstracije povodom godišnjice smrti afroameričkog tinejdžera Michaela Browna, koga je ubila američka policija, prerasle u sporadično nasilje. Policija je saopštila da je tokom prethodne noći u Fergusonu uhapšeno 22, a još 63 ljudi kada su demonstranti pokušali da blokiraju autoput. Okrug St. Louis proglasio je vanredno stanje u Fergusonu. Pobunjenici su ispalili nekoliko desetina raketa na centralni deo Damaska uoči očekivane posete šefa iranske diplomatije, objavili su aktivisti i sirijski državni mediji. U bombardovanju je poginula najmanje jedna osoba, a povrijeđeno 20. Jedan stari Južnokoreanac zapalio se ispred zgrade ambasade Japana u Seulu na protestu koji je održan svega nekoliko dana uoči obeležavanja 70. godišnjice od japanske kolonijalne okupacije Korejskog poluostrva, javlja Reuters. Čovjek, za koga mediji pišu da ima oko 80 godina i da nije u životnoj opasnosti, zapalio se tokom demonstracija na kojima je od rukovodstva Japana traženo da se izvini što je njihova zemlja primoravala Koreanke da rade u vojnim bordelima tokom Drugog svjetskog rata. Više hiljada ljudi je evakuisano iz oblasti Buenos Airesa u Argentini zbog poplava izazvanih obilnim padavinama i izlivanjem reka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o reakcijama regiona na inicijativu srpskog premijera Aleksandra Vučića o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji. I nakon odbacivanja te ideje od strane kosovskog šefa diplomatije Hašima Tačija i hrvatskog premijera Zorana Milanovića, Vučić ne samo da nije odustao od te ideje, nego i najavio da će zvanično izneti na Bečkom samitu o Zapadnom Balkanu krajem avgusta. Branka Trivić.
Kosovski potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Hašim Tači nazvao je Vučićevu ideju neprihvatljivom, jer ona, kako je naveo na društvenim mrežama, predstavlja relativizaciju i ponovno pisanje istorije. Nešto ranije Vučićev predlog odbio i hrvatski premijer Zoran Milanović. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da je Vučićeva inicijativa o utvrđivanju dana sećanja za sve žrtve rata na prostoru bivše Jugoslavije preuranjena i nedorečena. I Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva BiH, smatra da se trenutno i u instituciji kojom predsjedava teško može doći do kompromisa o toj ideji.
Tako da će to ostati vjerojatno na jednoj ideji koja bi možda za 2, 3 ili 5 godina, ovisi već koji predloži i zaživi kao takva.
Kao ideja to u principu nije loše, ali ideja je jedno, a stvarnost drugo. Budući da je bila medijski lansirana poput nekakvog probnog balona, čini se da je Vučićeva ideja s jedne strane neozbiljna, a da s druge malo miriše na proračunatost koja bi tvorcu te ideje i u jednom i u drugom slučaju donela neke poene, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Esad Bajtal, politički analitičar iz Sarajeva.
Ako se to ozbiljno mislo, onda se trebalo sjesti pa dogovoriti regionalno i onda je zvanično izbaciti u javni prostor tako da se dobije nešto što bi ona htjela da dobije. A ako je to pušteno na ovaj probni način u medijski prostor, a da još zvanično nije postavljeno na dnevni red, to može govoriti o sljedećem. Ako nam proba pokaže da oni to neće, mi ćemo onda to i zvanično podnijeti, pa će oni odbiti i mi ćemo pokazati ko su oni, a ko smo mi. Mi smo dobrotvori, evo hoćemo da se mirimo, oni su oni koji neće da se mire.
Ideja o zajedničkom danu sećanja na žrtve mora da bude rezultat procesa pomirenja, smatra Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Da bi postao zajednički dan sećanja, moraju da se utvrđena sva imena onih koji su izgubili život ili nestali, okolnosti u kojima su stradali, i kada to bude utvrđeno, onda su se stvorili uslovi za javno priznanje žrtava. Kada to bude postignuto, onda je ostvaren i taj rezultat da će svih 130.000 imena biti svuda i bit će vrlo lako imati taj zajednički dan sećanja. Inače, u ovom trenutku je ideja koja može samo da izaziva strah od pokušaja da se svi učine odgovornim za zločine i jednakim u tome.
U osnovi uvek treba pozdraviti takve ideje, ali sa rezervom, jer one imaju neku svoju prošlost i nisu dale bog zna kakav rezultat, ali i ne dolaze sa pravih strana, ocenjuje za naš naš radio Marinko Čulić, zagrebački kolumnista i analitičar.
Dobronamjeran čovjek ne može odbaciti takvu ideju, ali mislim da ona zapravo ne dolazi na plodno tlo i neuspješnost tih ideja je indikator toga da dolaze sa krivih strana. Očito je da današnje političke garniture svakim pomirbenim gestama samo odrađuju nekakvo očekivano ponašanje koje će biti pozdravljeno pogotovo u inozemstvu, manje kod kuće, ali da to ne može dati trajnog ploda i da najvjerojatnije treba čekati ili vrijeme nekih drugih političara ili nekih drugih krugova unutar ovdašnjih zemalja koje bi sa puno više kredita i uvjerljivosti izgurale neke takve velike pomirbene geste.
Politički analitičar sa Kosova Bekljulj Bećaj smatra da zajednički dan sećanja na žrtve ljude može kako približiti, tako i još više udaljiti. Iako je cilj svih nacionalnih zajednica isti, a to je integracija u Europsku uniju, odnosi među njima, po njegovom mišljenju, još su nedovoljno stabilizovani.
Trebamo oprezno tumačiti izjavu izrekao premijer Aleksandar Vučić. Iako mislim da je to kreativno sa njegove strane. Budući da nemamo još uvijek pravo normalizaciju odnosa između tih nacionalnih zajednica, možda bi ova izjava bila preuranjena. Ukoliko se u međuvremenu nešto radi u smislu međusobnog približavanja, onda bi se ta ne samo izjava nego i taj slogan mogu iskoristiti u smislu približavanja i da to koliko toliko potpomogne daljim integracijama nekadašnjih nacionalnih zajednica koji su bili u bivšoj Jugoslaviji.
U Crnoj Gori za sada nema zvaničnih reakcija na Vučićevu ideju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Branka Trivić i Sarajeva Dženana Halimović.
Na našoj web stranici možete pronaći i satirični osvrt Predraga Lucića na predlog premijera Srbije o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve ratova 90-ih.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva,
kad bi svi iz okruženja baš kao ja, simbol poštenja, o kad bi svi iz okruženja odlučili da... Da kažu svi, dosta je bilo jer su za svud raznih se lilo na časnu reč. Bolje bi bilo sve zajedno lit. Deco, pustimo šalu na stranu, plačimo svi na Balkanu. Al neko do juče već sad svi u isti dan. Tad bi sve ratne se žrtve osjećale, jednako mrtve o tad bi svi. Živi na svetu, poželeli mret. I ne bi tad više bilo ni rata kom živje brat. Žali tuđeg brata Bošnjaka Srb, a Bošnjak Hrvata i lepo, žalosni svi. Tad bi svi pali u ratu, uživali. U mom mandatu, o tad bi svi pali u ratu, svoj imali dan. Tad bi svi mrtvi na svetu uživali. U pijetetu, o tad bih ja i na onom svetu svu imao glas.
Predraga Lucića u celini čitajte na našoj internet stranici, a u vladi Srbije premijer Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Srpskog narodnog veća i potpredsjednikom Samostalne demokratske srpske stranke Miloradom Pupovcem. Konferenciju za novinare prati naša Ljudmila Cvetković. Ljudmila, o čemu je bilo reči?
Konferencija je upravo počela i s obzirom da smo se danas bavili reakcijama u regionu na predlog premijera Srbije Aleksandra Vučića na zajednički dan sećanja, on je upravo odgovorio na neke od tih reakcija. Kaže da taj njegov predlog nije i ne može da bude marketinški trik, jer da jeste onda bi se dopao stanovništvu u Srbiji, a on tvrdi da se ta ideja ne dopada većini stanovništva u Srbiji osim možda nekim nevladinim organizacijama. Kaže da će uprkos reagovanjem u regionu, on u Beču, gdje će se sresti lideri Zapadnog Balkana 27. augusta, govoriti o tome. Još kaže da nije nimalo deprimiran negativnim odgovorima koje je dobio sa svih strana i kaže da je najvažnije da ovakve inicijative i slične, makar i nailazile na odbijanje, dolaze od nas, odnosno dolaze od regionalnih lidera. On je također odgovorio i američkom analitičaru Daniel u Serveru, koji kaže da je u jednom intervju upitao se da li bi Vučić ili Beograd prihvatili takvu inicijativu o zajedničkom danju sećanja, da je ona možda došla od Bakira Izetbegovića ili Zorana Milanovića. Aleksandar Vučić tvrdi da bi, kaže, prihvatili bismo, jer takve inicijative, ponavlja, treba da dođu od nas. Iba, toliko za sada, očekuje se obraćanje Milorada Pupovca.
Ljudmila, hvala. Bila je to naša Ljudmila Cvetković opširnije o susretu Aleksandra Vučića sa Miloradom Pupovcem u našem narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Islamske države pogubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, javljaju agencije. Priština negira navode Ivice Dačića da su Ujedinjene nacije odbile da proslede UNESCO u zahtev Kosova za prijem. Počelo sprovođenje sporazuma o osiguranju vozila između Beograda i Prištine. Više od 1700 migranata privedeno u Mađarskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A pred Haškim tribunalom odbrana optuženog za genocid i druge ratne zločine Ratka Mladića izvela je kao svedokinju Bosiljku Mladić, suprugu optuženog. Njen iskaz odnosi se na alibi, odnosno Mladićev boravak u Beogradu u vreme masovnih ubistava u Srebrenici od 14. do 17. jula 1995. godine. Izveštava Goran Jungwirth.
Obrana generala Mladića dovela je njegovu suprugu kako bi potvrdila tezu da tijekom boravka u Beogradu optuženi nije imao na raspolaganju sredstva za komunikacije te da nije izdavao naređenja podređenima koji su tada bili u Srebrenici. Haška tužiteljica Abir Hasan u unakrsnom ispitivanju je ukazivala na pristranost svjedokinje suočavajući Bosiljku Mladić s podacima o žrtvama Srebrenice. Riječima sudske prevoditeljice.
Sigurno niste željeli, a niti i dalje ne želite da vaš suprug bude osuđen za bilo koje od ovih djela, je li tako?
Ja sam sigurna da on nije mogao da počine takvo djelo i zato mislim da ne zaslužuje da bude osuđena. Inače, osuđujem svaki zločin, pa i kad bi to moj suprug učinio.
Prema izjavi Bosiljke Mladić, njezin suprug je po dolasku u Beograd i Srebrenice imao više sastanaka, između ostalih i sa srbijanskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem. Dva dana po dolasku, 16. srpnja, general Mladić je bio kum na jednoj svadbi, nakon čega je posjetio Vojno-medicinsku akademiju, od kuda je obavio jedan telefonski razgovor s glavnim štabom VRS-a. Tijekom njega, prema iskazu supruge, nije izdavao naređenja. Broj od oko 8000 srebreničkih žrtava Bosiljka Mladić je nazvala medijskom propagandom, prepričavajući zašto je radije povjerovala suprugu.
Kad sam počela da slušam, mislim, te stvari koja u mene bila propaganda, nešto te stvari smo slušali ranije koje su bile sasvim drugačije u toku rata. I ja sam ga u jednom trenutku pitala: Ratko, molim te, reci mi istinu, da li si ti izdao neku naredbu u vezi ovih zločina što su se desili u Srebrenici? On je u tom trenutku se ozbiljio i onako oštro me pogledao i rekao: da li ti u mene sumnješ?
Nakon iskaza Bosiljke Mladić najavljeno je svjedočenje Mileta Došenovića, koji će kao vještak obrane pokušati osporiti vjerodostojnost presretnutih razgovora oficira VRS-a tijekom srebreničkih pogubljenja. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
14 km puta koliko je nedavno izgrađeno od Priboja u Srbiji ka opštini Rudo u Bosni i Hercegovini rešava problem sa kojim su stanovnici ovog kraja bili suočeni decenijama unazad, a koji je eskalirao nakon raspada Jugoslavije. Naime, meštani su od tada morali pri prelasku iz jedne u drugu državu da prelaze i 4 granična punkta. Kako javlja naša Danica Gudurić, sa novim putem kretanje sa jedne na drugu stranu postaje neuporedivo jednostavnije.
Meštani sastavaka i drugih sela koja gravitiraju ka Bosni i Hercegovini, što je 2/3 opštine Priboj, do centra Priboja sada dolaze novim zaobilaznim asfaltnim putem koji prolazi kroz teritoriju Srbije.
Ovo smo očekivali i odavno se završilo. Ovo je za dobrobit svih građana i do Krajičnovića, Zabrnica gore i Pribojska Goleša i Kazdoli za sve.
A mislim da je najsrećniji ja mesna zajednica, sastavci, njeni građani što su dobili ovaj put. Sam zadovoljan i prezadovoljan. Posle toliko godina i da je neko se sjetio da uradi ovaj put. I sad je veoma lakše doći do Priboja i svoje proizvode pretjerati do Priboja da se prodaju bez ikakvih prelazaka granica, bez ikakvih maltretiranja i ostalih problema koji smo imali do sada.
Kažu građani koje smo zatekli na novom putu Priboj-Sastavci. Neobičnost postoji još od Berlinskog kongresa, pa su meštani okolnih pribojskih sela koja gravitiraju ka Bosni i Hercegovini da bi došli do centra Priboja morali preći 4 puta državnu granicu.
Pođe sa kilo sira, 5 kila mesa, on te tu i pita, maltretira, je li ovo, šta je ovo, ako mu nisi kako treba, dolaziš u većene prilike.
Novi put što zaobilazi granične prelaze, meštani ovih sela u sve muke i probleme koje su imali najviše za vreme rata u Bosni i Hercegovini čekali su godinama. Put je pre gotovo 3 decenije započela vojska, ali je tek posle rata u Bosni i Hercegovini postalo jasno koliko je važna izgradnja ovog puta kroz teritoriju Srbije, pojašnjava predsednik opštine Priboj Lazar Rvović.
Više od 20 godina smo mi zahtevali da se ovaj put osposobi za saobraćaj i tek smo prošle godine naišli na razumevanje i ove godine krenuli smo u realizaciju i konačno je taj problem rešen. Zadnjih godina dana na ovom putnom pravcu uloženo od strane Puteva Srbije oko 60 miliona dinara. Ovaj put pored toga je bitan i za poljoprivredu, tako da pored toga što skraćuje put, izbjegava se granični prelaz, dosta je značajan i za razvoj poljoprivrede, naročito u posljednje vreme, dosta ima zasada malina na ovom putnom pravcu.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
15 godina nakon tragedije ruske nuklearne podmornice Kursk u kojoj je poginulo 118 mornara, ruska javnost danas je manje kritična prema predsjedniku Vladimiru Putinu i načinu na koji je reagovao na ovaj događaj. 2000. bio je tek nekoliko mjeseci na dužnosti u Kremlju, a javnost je o tragediji saznala tek 2 dana kasnije. Danima je odbijana zapadna pomoć, a kada se pojavio pred rodbinom stradalih, Putin je bio izviždan. Istraživanja su pokazala da je te godine čak 72% građana Rusije smatralo da vlast nije učinila dovoljno kako bi spasila mornare. Porodice žrtava i danas traže istinu. Mirjana Rakela.
Konačna istina o udesu Kurska, tada ponosa ruske sjeverne flote, ni do danas nije poznata. Ono što se događalo neposredno nakon nesreće, prva je laž ruskog predsjednika Vladimira Putina, tvrdi odvjetnik Boris Kuznetsov, koji zastupa obitelji 55 žrtava.
Znači, zgibili Kurska.
Laž je počela sa potonućem Kurska. Tada se vlada počela mešati u pravosudni sistem. Sve medije je stavila pod svoju kontrolu. Proces urušavanja demokratije u Rusiji zapravo je počeo ovom tragedijom.
U Rusiji, po большому счету, начался именно.
Odvjetnik Kuznetsov danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je dobio politički azil. Ruske vlasti za njim su raspisale međunarodnu potjernicu, a terete ga da je otkrivao državne tajne. Povodom 15. obljetnice tragedije Kurska, Kuznetsov je objavio prošireno izdanje svoje knjige o podmornici sa naslovom Potonula je. Tako je naime odgovorio Putin na pitanje Larija Kinga o tome što se dogodilo sa podmornicom. Kuznetsov ističe da ga Kremlj nastoji spriječiti da otkrije istinu o tragediji Kurska. Izvještaj o incidentu ima 133 stranice i još uvijek je klasificiran kao državna tajna. Godine 2002. je objavljen je javno tek sažetak izvještaja na 4 stranice. Kuznetsov odbacuje teorije zavire po kojima se Kursk sudario sa drugom podmornicom ili brodom, ili da ga je potopila NATO podmornica, ili da je potonuo zbog takozvane prijateljske vatre sa drugog ruskog broda koji je sudjelovao u vježbi. Akustični dokazi potvrđuju da je došlo do eksplozije torpeda, prvo jednog, a 2 minute još nekoliko. Do sada nitko nije odgovarao za tragediju Kurska.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Besplatna sauna zagarantovana je većini Beograđana koji se ovog leta voze gradskim prevozom. Vozila bez sistema za hlađenje ili sa pokvarenom klimatizacijom, kojih i ove godine ima dosta u saobraćaju, svakodnevna su mora korisnika javnog prevoza. Snalazi se ko kako ume. Zoran Glavonjić.
Na nepodnošljivih plus 40 vožnja autobusima, tramvajima i trolejbusima svakodnevna je avantura, koja za većinu potraje najviše 15 minuta. Duže je nemoguće izdržati, pa se izlazi da se predahne do sljedećeg vozila ka odredištu, jer je napolju ipak malo svežije. Tu taktiku, kako je rekla za Radio Slobodna Evropa, koristi i Beograđanka Marija Perović.
Pa ne radi klima, užasno stvar.
Kako izdržavate?
Kako moram, kao i svi. Kao da ne budem vulgarni, životinje. I svi ćute i uzdišu i hlade se i...
Tokom nezapamćeno toplog leta vrelina od motora ispod autobusa, vrući vazduh koji se spolja probija kroz minijaturne prozore i gužva paklena su kombinacija koja putnike testira do granice izdržljivosti.
Ovde je potpuna anarhija kao u svemu.
Koliko je autobus u stepeni?
Sigurno ima 45-50, jer to curi znoj. To se zapali još kad stane, ponekad recimo čeka na semaforu, na suncu. Ne postoji trik, samo autogeni trening, ono kažem sebi, nije mi vrućina, nije mi vrućina.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ana Smiljanić, dok je na stajalištu u centru grada čekala autobus uz uredno spremljenu mesečnu kartu. Od oko 1000 vozila gradskog saobraćajnog preduzeća, koliko ih Beogradom vozi u udarnim dnevnim terminima, polovina ima klima uređaje, ali je problem što radi samo 300, jer ih je toliko ispravno. Na jednostavno pitanje zašto ne rade klime u autobusima, Nikola Nikodijević, predsjednik Skupštine Beograda, dao nam je jednostavan odgovor.
Biti direktor gospodarstva ne radi klima u autobusu.
Što?
Vjerojatno je neispravno. Zašto nemaju svi autobusi klimu? Zato što su neki cari po 15 godina. Zato što smo siromašna država koja nema para da kupi nove autobuse i da financira klimu uređaje. Zato što 35% građana ne plaća prevoz. Zato što građani dotiramo iz budžeta ogroman novac za GSP, to je vrlo jednostavno.
Direktor GSP-a i nadležna služba ovog preduzeća nisu odgovorili na pozive Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom. Tradicionalno letnje kuvanje u gradskom prevozu nastavit će se bar do okončanja najavljenog tendera za nabavku vozila za GSP, u kom je naznačeno da zainteresovane firme moraju da ponude autobuse koji imaju klimu, brojače putnika, bežični internet i videonadzor. Do tada, kako nam je otkrio bivši gradonačelnik Beograda Zoran Alimpić, koji sada koristi gradski prevoz, nije zgoreg da se putnici individualno prilagode uslovima.
Ja lično, ako nema klime, onda stanem pored prozora da malo duva u mom pravcu, ili ako ima, onda stanem baš ispod otvora gdje duva klima. I primetio sam lakše kad stojite nego kad sedite, kad su velike vrućine. Što drugo reći?
Vozači GSP-a koji rade u vrelom letnjem periodu imaće dodatak na platu od 5%, ali među njima, kao i kod kolega iz privatnog sektora koji je uključen u javni prevoz, ima i onih koji stvaraju dodatne probleme preznojenim putnicima.
Dosta autobusa vozi bez klime, iako je imaju, znači čini mi se da se radi o čuvenoj štednji. Mnogo se manje goriva troši kada klima nije uključena i nažalost namerno ili ne uključuju klime ili dozvoljavaju da one ostanu pokojne.
Kaže Zoran Alimpić. Na svu muku i vapaj građana da sekretarijat za saobraćaj zbog ovoga pooštri kontrole, iz GSP-a nedavno je stigla vest da je iz siromašnog budžeta pre nekoliko godina uloženo čak 1.660.000 evra za popravku sistema za hlađenje u starim autobusima, ali bez mnogo efekta jer većina danas ne radi. Planirano je da se u idućoj godini za održavanje klima voznog parka tog preduzeća izdvoji 142.000 evra. Nikola Nikodijević građane poziva da se strpe.
Pokušavamo da svake godine kupimo jedan određeni broj novih autobusa, da obnovimo vozni park, da smanjimo prosječnu starost vozila. Ali to se ne može raditi godinu ili dve dana. To je proces koji traje s obzirom da su firma ogromno preduzeće i da mi nismo milijarderi koji tako tek mogu da troše pare. Nažalost, ali tako je.
Do boljih dana novih klimatizovanih autobusa koji će po želji građana u crvenoj boji krstariti ulicama Beograda, putnici gradskog prevoza će i na plus 50 u vozilima GSP-a uredno biti kontrolisani od komunalne policije, čije brojno stanje će u skoroj budućnosti biti jače za 1000. Jedino što Beograđanima preostaje, zaključuje Ana Smiljanić, je da se nadaju da što pre padne kiša.
Mogu živi pričati, ali znate, to što srpski narod može da istrpi, to nema nigde, nažalost. I onda su srećni kad izađu iz autobusa pa pirka malo vetar. I onda kažu, što nam je lepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije posjećamo na najvažnije vesti. Pripadnici Islamske države pogubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, prenose agencije. Zvanični Zagreb nema potvrdu. Priština negira navode Ivice Dačića da su Ujedinjene nacije odbile da proslede UNESCO u zahtjev Kosova za prijem. Počelo sprovođenje sporazuma o osiguranju vozila Beograda i Prištine. Više od 1700 migranata privedeno u Mađarskoj. U St. Louisu i Fergusonu uhapšeno 150 demonstranata. Sutra će biti sunčano, temperatura do 37 stepeni, osveženje od ponedjeljka. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!